Գլուխ 28-րդ, մաս 2-րդ, փողոցներ, քաղաք, բոսորագույն երկինք, կարմիր սպիտակ կապույտ տներ, քամի, որ քնքուշ կատվի նման խաղում ու սեղմվում է բիստրոյի անկյուններին, մարդիկ, օդ. Ամբողջ օրը Ռավիկն իզուր սպասեց հյուրանոցի հեղձուկ համարում, հիմա նա քայլում էր Շահրազադեի հետևում ընկած փողոցի երկարությամբ. Չուգունե ցանկապատերի հետևում ծառերի կանաչի և անտարի մասին վեհերոտ հիշողություններ էին արտաշնչում կապարե գիշերվա խավարի մեջ։ Ռավիկը հանկարծ իրեն սոսկալի հոգնած ու դատարկված զգաց։ Նա ոտքերի վրա հազիվ էր կանգնում։ Իսկ չի լինի, եթե ես այդ ամենը թողնեմ։ Ներքին ինչ-որ ձայն համոզում էր նրան։ Թողնեմ ամբողջովին, մոռանամ, գցեմ իմ վրայից, ինչպես օձն է գցում իր շապիկը։ Իմ ինչին է պետք գրեթե մոռացված անցյալի այս ամբողջ մելոդրաման։ Ես ինչ գործ ունեմ այդ մարդու հետ, որը ուրիշի կամքը կատարող փոքր պատահական կույր գործիք է։ Հարություն ասած խավար միջնադարի աննշան ու չնչին մի կամակատար, միջին Եվրոպայի վրա կախված արևի խավարում։ Իսկապես, ինչ գործ ուներ ինքն այդ ամենի հետ։ Մի պորնկուհի փորձեց նրան հրապուրել դեպի տան մուտքը։ Մուտքի խավարում կանգնած, նա իր շրջազգեստը բացեց։ Շրջազգեստն այնպես էր կարած, որ բավական է գոտին արձակեր, իսկ այն խալաթի նման փեշերը բացվում էին։ Մթության մեջ պորնկուհու գունատ մսերը աղոտ և անհստակ առկայծում էին։ Սև երկար գուլպաներ, սև ցայլք, սև մութ ակնաբներ, որտեղ աչքերը չէին երևում։ Լղկած, կարծես քայքայվող մսեր, որոնք թվում էր ֆոսֆորի նման փայլփլում են։ Մի սուտինյոր, որի բերանի սիգարետը վերին շրթին էր կպել, հենված ծառերից մեկին սևեռուն հայացքով Ռավիկին էր նայում։ Նրանց մոտով անցան բանջարեղենի մի քանի սայլեր։ Ձիերը քայլում էին տմտմբացնելով գլուխներն ու մաշկիտակ պրկելով ոտքերի հզոր մկանները։ Մաղադանոսի և ծաղկակաղամբի հաճելի բուրմունք։ Ծաղկակաղամբ, որի գլուխները կարծես կանաչ թփերի միջև գտնվող քարացած ուղեղներ լինեին։ Կարմիր պոմիդորներ, գլխած զամբյուղներով կանաչ լոբի, սող, նեխուր, բալ։ Ինչ գործ ունի ինքն այս ամենի հետ։ Մեկնավել, մեկը պակաս, ինչ նշանակություն ունի։ Չէ որ Հայկեն 100 հազարավոր մարդասպաններից մեկն է։ Մարդասպաններ, որոնք կամ նույնքան ստոր են եղել, որքան Հայկեն ինքը, կամ եղել են նույնիսկ ավելի վատթարը։ Մեկով պակաս։ Ռավիկը միանգամից տեղում կանգ առավ։ Ահա թե ինչ։ Նրա աչքերը վարկենապես բացվեցին։ Գիտակցությունը պայծառացավ, ահա թե ինչ։ Նրանք իրենց կապը կտրեցին հենց այն պատճառով, որ մարդիկ հոգնել էին, որ ոչ ոք ոչինչ իմանալ չէր ուզում, որ մարդ ուզում էր ամեն ինչ մոռանալ, որ ամեն մեկն իր համար մտածում էր, ինձ ինչ թե ինչ են անում։ Ահա թե բանն ինչումն է։ Մեկով պակաս? Այո, թող մեկով պակաս լինի։ Ես գիտեմ, դա ոչինչ չի նշանակում, բայց միևնույն ժամանակ նաև դա ամեն ինչ նշանակում է։ Այո, ամեն ինչ։ Նա դանդաղորեն գրպանից մի սիգարետ հանեց և վառեց առանց շտապելու։ Եվ երբ վառած լուցկու դեղնավուն բոցը լուսավորեց նրա իրար սեղմած ձեռքերի ափերը, որոնք նման էին ճակճկած կիրճերով մթին քարանձավի, հանկարծ զգաց, որ Հայկ էին սպանելու մտքից իրեն ոչինչ չի կարող ետ պահել։ Տարօրինակ կերպով այժմ արդեն ամեն ինչ գալիս ու հենց դրան էր հանգում։ Հայկ էին սպանելու միտքը ձեռք էր բերել շատ ավելի մեծ նշանակություն, քան անձնական վրեժխնդրությունն է։ Ռավիկին թվում էր, որ եթե ինք այդ սպանությունը չկատարի, ապա դրանով գործած կլինի անսահման մեծ մի ոճիր, այնպիսի ոճիր, որի հետևանքով աշխարը մեկընդ միշտ կորցրած կլինի շատ կարևոր մի բան։ Նա միաժամանակ գիտեր, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ, բայց չնայած դրան հակառակ ամեն տեսակի տրամաբանության, նրա այրան մեջ ներծծվել էր այդ քայլ անպայման կատարելու մթին գիտակցությունը։ Կարծես դրանից ալիքների անտեսանելի շրջանակներ են տարածվելու դեպի հեռուն և անընդհատ լայնանալով առաջացնելու են ավելի մեծ իրադարձություններ։ Ռավիկը գիտեր, որ Հայկեն ընդամենը սարսափին ծառայող մի փոքրիկ պաշտոնյա է, որ նա ոչինչ իրենից չի ներկայացնում, բայց նա գիտեր նաև, որ Հայկեին սպանել անսահման կարևոր մի գործ է։ Լույսը Ռավիկի ձեռքերի ափերով ստեղծած քարանձավում հանգավ։ Նա լուցկին շպրտեց։ Ծառերի սաղարտներից կախվեց վաղորդյան աղջամուղջը։ Արծաթյա մի սարդոստայն, որ հենվում էր արթնացնող ճնճղուկների պիցիկատոյի վրա։ Ռավիկը զարմացած նայեց շուրջը։ Նրա մեջ ինչ-որ բան էր կատարվել։ Տեղի էր ունեցել անտեսանելի մի դատ, կայացվել էր դատավճիռ։ Նա բացառիկ հստակությամբ տեսնում էր ծառերը, ինչ-որ տան դեղին պատեր, երկաթյա գորշ վանդակներ, որոնք իր կողքին էին, փողոցը, որ դեռ պարուրված էր կապույտ մշուշով։ Թվում էր, թե այդ տեսարանը նա երբեք չի մոռանա։ Եվ նա հենց նույն այդ րոպեին վերջնականապես հասկացավ, որ ինքը պետք է սպանի Հայկեին, քանի որ դա այսուհետև ոչ թե իր անձնական փոքրիկ գործն էր, այլ մի գործ, որ շատ ավելի մեծ էր։ Դա սկիզբ էր։ Ռավիկն անցնում էր Օզիրիսի կողքով։ Մի քանի հարբած մարդ օրորվելով դուրս ընկան այնտեղից։ Նրանց աչքերը կարծես ապակուց լինեին, երեսները կարմրած էր։ Մոտակայքում ոչ մի տաքսի չէր երևում։ Նրանք մի քանի րոպե կանգ առան փողոցում, հետո բարձր հայհոյելով ու ծանրորեն դոփելով հեռացան։ Հարբածները խոսում էին գերմաներեն։ Ռավիկն ուզում էր վերադառնալ իր հյուրանոցը, բայց հիմա մտադրությունը փոխեց։ Նա հիշեց, որ մի անգամ Ռոլանդեն իրեն ասել էր, թե վերջին ամիսները հաճախ էին իրենց մոտ Օզիրիսում գերմանացի տուրիստներ լինում։ Ռավիկը մտավ Օզիրիս։ Ռոլանդեն իր սովորական սև շրջազգեստով կանգնած էր բարում և սառը հայացքով զննում էր շուրջը։ Օրկեստրիոնի նվագից խլացուցիչ ձայներ էին ելնում և զարնվում եգիպտական ոճով նկարազարդած պատերին։ «Ռոլանդե», ասաց Ռավիկը։ Ռոլանդեն շրջվեց։ «Ռավիկ, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, չէիր երևում, լավ է, որ եկել ես»։ «Ինչու»։ Ռավիկը մոտեցավ նրան և կողքին կանգնելով նայեց դահլիճին։ Դահլիճը գրեթե դատարկ էր։ Քնքոտ աչքերով սեղանների մոտ նստած հատուկենտ մարդիկ էին մնացել։ «Ես գործերս արդեն վերջացնում եմ այստեղ», ասաց Ռոլանդեն։ «Մի շաբաթից հետո մեկնելու եմ»։ «Մշտապես»։ Նա գլուխը տմբացրեց և իր շորի վզի կտրվածքից ձեռքը ներս տանելով մի հեռագիր հանեց։ «Ար, կարդա»։ Ռավիկը կարդաց հեռագիրը և նորից վերադարձրեց Ռոլանդեին։ «Մորաքույրդ է արդեն մահացել»։ «Այո, վերադառնում եմ տուն, տիրուհուն արդեն հայտնել եմ. Նա սոսկալի կատաղել է, բայց մյուս կողմից էլ գիտի, որ ուրիշ ելք չկա. Ինձ փոխարինելու է Ժանետ տան, նրան եմ ծանոթացնում գործին»։ Ռոլանդեն ծիծաղեց։ «Խեղճ տիրուհի, այս տարի նա ուզում էր կանոն փայլել, նրա վիլլան արդեն լիքը հյուրեր են, չէ՞ որ անցյալ տարի նա կոմսուհի դարձավ, ամուսնացավ Տուլուսի ինչ-որ բուրդը տված մի արիստոկրատի հետ. ամիսը 5000 ֆրանկ է վճարում ամուսնուն, միայն թե նա Տուլուզից ոտքը դուրս չդնի, իսկ հիմա ինքը ստիպված է մնալ այստեղ»։ «Դու քո սեփական սրճարանն ես բացելու»։ «Իհարկե, ամբողջ օրը քաղաքում այսուհին կոմ եմ վազում, որպեսզի բոլոր անհրաժեշտ բաները պատվիրեմ. Փարիզում դրանք ավելի էժանեն. Արդեն Կրետոն եմ գնել վարակույրների համար. Սրանից, գույնը քեզ դուր է գալիս»։ Ռոլանդեն շորի վզի կտրվածքից նորից ձեռքը տարավ ու դուրս բերեց կտորի մի ճմրթված նմուշ, դեղին ֆոնի վրա ծաղիկներ։ «Հիանալի է», ասաց Ռավիկը։ «Գնից 70% էժան եմ առել, անցյալ տարվա էժանացրած ապրանքներից է»։ Ռոլանդեի աչքերը ջերմությամբ ու քնքշորեն փայլեցին։ «Հենց այս վարակույրների վրա ես 370 ֆրանկ տնտեսեցի, լավ է»։ «Հիանալի է», ասաց Ռավիկը։ «Հիմա դու ամուսնանալու ես»։ «Բա ոնց, ինչու ես այդպես շտապում»։ «Ավելի լավ չէր լինի, եթե մի քիչ սպասեիր, գործերդ կարգի գցեիր, ինչպես նպատակադրվել ես, նոր ամուսնանայիր»։ Ռոլանդեն ծիծաղեց։ «Դու մեր գործը չգիտես, Ռավիկ, առանց տղամարդու բան չի լինի. Գործի մեջ պետք է անպայման տղամարդ լինի, ես գիտեմ ինչ եմ անում»։ Ռոլանդեն կանգնել էր հաստատ, հանգիստ և վստահ իր ուժերի վրա։ Նա ամեն ինչ ծանր ու թեթև էր արել արդեն։ «Գործի մեջ պետք է անպայման տղամարդ լինի»։ «Միշտ ապիր փողերը նրա անունով գցել», ասաց Ռավիկը։ «Սպասիր, թող ամեն ինչ կարգավորվի հետո»։ Ռոլանդեն նորից ծիծաղեց։ «Ես արդեն գիտեմ, թե ոնց է լինելու. մենք խելացի մարդիկ ենք և գործի համար իրար անհրաժեշտ. տղամարդը տղամարդ չի, եթե փողը կնոջ ձեռքն է տալիս. Ինձ ջահել փսլնքոտ տղա չի պետք, այլ խելքը գլխին տղամարդ, որին ես հարգեմ. ես տանել չեմ կարող, որ նա ռոպեն մի անգամ մոտենա ու փող ուզի. Միթե դու այդ չես հասկանում»։ «Հասկանում եմ», ասաց Ռավիկը, թեև ամենևին էլ չէր հասկանում։ «Շատ լավ է, որ հասկանում ես»։ Նա գոհունակությամբ տմբացրեց գլուխը։ «Ուզում ես որևէ բան խմել»։ «Ոչ մի բան, ես պետք է գնամ. այստեղից անցնում եմ մտա. վաղն առավոտը շուտ պետք է գնամ աշխատանքի»։ Ռոլանդեն նայեց Ռավիկին։ «Դու բոլորովին խմած չես, աղջիկ ես ուզում»։ «Ոչ»։ Ռոլանդեն ձեռքի թեթև շարժումով երկու աղջիկա կարգադրեց մոտենալ հաճախորդներից մեկին, որը նստարանին նստած քնել էր։ Մյուս աղջիկները այս ու այն կողմ էին շրջում։ Միայն մի քանի աղջիկներ էին, որ նստել էին սրահի մեջտեղում երկու շարք դրված փափուկ տաբուրետների վրա։ Մյուսները սահում էին միջանցքի ողորկ սալիկներին, ինչպես երեխաները ձմեռ ժամանակ սառույցի վրայով։ Մեկը պպզում էր, իսկ երկուսը նրա ձեռքերից բռնած վազում էին երկար միջանցքով ու քարշ տալիս իրենց հետևից։ Նրանց մազերը ծածանվում էին, ցնցվում էին կրծքները, ուսները փայլում էին։ Մետաքսյա կարճ յուբկաները բարձրանալով մերկացնում էին նրանց ազդրերը։ Աղջիկները ծղրտում էին հաճույքից, թվում էր, թե Օզիրիսը հանկարծ դարձել է դասական անմեղության մի Արկադիա։
«Ամառը, ինչ կարող ես անել», ասաց Ռոլանդեն։ «Ուզես չուզես առավոտները մի քիչ ազատություն պետք է տաս»,
նա նայեց Ռավիկին։
«5-7 օր իմ հրաժեշտի երեկոն է, տիր ու 5 ճաշկերույթ է տալու, կգա՞ս»։
«5-7»։
«Այո»։
5-7, մտածեց Ռավիկը։ 7 օրից հետո։ 7 օր։ Դա ինձ համար 7 տարի է թվալու։ 5-7։ Ամեն ինչ արդեն կատարված, վերջացած կլինի։ 5-7։ Ով կարող է այդքան հեռու ժամանակի մասին մտածել։ «Այո, իհարկե», պատասխանեց Ռավիկը։ «Կգամ, որտեղ է լինելու»։
«Այստեղ, ժամը 6-ին»։
«Շատ լավ, ես այդ ժամին այստեղ կլինեմ»։ «Բարի գիշեր, Ռոլանդե»։
«Բարի գիշեր, Ռավիկ»։